cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. U večerašnjoj novoj emisiji iz serijala Katedra emitujemo predavanje iz programa obilježavanja treće godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg vladike Atanasija Jevtića, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog pod nazivom Sjećanje na vladiku Atanasija, iz ovogodišnje završne treće sesije razgovora pod nazivom Živo predanje u crkvi. Ovo je predavanje održano u nedjelju 3. marta 2024. godine u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje. U trećoj sesiji, Dani sjećanja na vladiku Atanasija 2024. godine pod nazivom Živo predanje u crkvi, učestvovali su mitropolit Kruševsko-Demirhisarski Jovan, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije, iguman Svetih Arhangela kod Prizrena Arhimandrit Mihajlo, a moderator je bio profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta dr. Rade Kisić. Predavanja smo preuzeli sa sajta Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i ovom prilikom blagodarimo na preuzetom materijalu.
Možda tako da kažem i teologija koja bi Bogu da mu stave karike, da mu stave okvire, da mu stave prinudne, makar bile one istine, ali prinudne neke norme kojima on mora da podleže kao takav. Ne mora nikakvi, pa. Ništa nema što mora, jer onda bi tam to moranje bilo iznad. Ali Bog nije funkcioner koji treba da ostvari svoje uslovi, svoje večne zakone koje je on postavio. Kaže to i Biblija, kaže to recimo i katehizis. Ali to je samo zato što čovjeku je potrebno nekakva, eto, pravila, nekakva upustva, nešto, ali nikada da, sve to pismo recimo, nikada da zamenu živoga Boga i živi odnos sa čovjekom. Ne treba da svede to. Znate, da on bude neki oživljeni ovako robot, koji sad ima programiran. Nego je on slika Božja upravo u tome što je iznad i ispred i iza svakoga programa. Ne može biti nešto čemu on treba da bude usmeren kao cilju, programiran, nego samo živi istiniti Bog. To je u suštini novina hrišćanske vere.
Pomaže Bog, dobroveče. Dobrodošli na treću sesiju programa kojim obilježavamo treću godišnjicu od upokojenja blaženopočivšeg umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija. Naslov ove sesije glasi Živo predanje u crkvi. I mislim da su organizatori jako dobro odabrali ovaj naslov. Ne samo zbog toga što vladika Atanasije sintagmu živo predanje veoma često koristi u svojim djelima, već prije svega zbog toga što imenica život, odnosno pridjevi živ, jako dobro slikavaju i djelo i ličnost vladike Atanasija. U svojim djelima vladika piše o živom životu, o živom doživljavanju suštine hrišćanske vjere, o živom crkvenom iskustvu, o živom saznanju crkvene punoće, o živom žuboru, o žuboru vode žive, koja nas oslobađa od učmalosti, mrtvila, inercije, čamotinje. I zaista, u njegovim dijelima, koja nisu uvijek jednostavna za čitanje, nego zahtijevaju određeni trud, posvećenost i prije svega pažnju, sve vrvi od života. I kada je riječ o izrazu i melodiji teksta, i kada je riječ o sadržaju. Takav je bio i kao ličnost vladike Atanasije. živ u najljepšem i najdubljem smislu te riječi. Svim svojim djelima i cijelim svojim bićem, vladika Atanasije u stvari samo i jedino ukazivao na onoga koji je jedini pravi put, istina i život, na Hrista. Upravo zbog toga je i vladikina riječ imala silu duha i stoga je mogao reći: dođite i vidite. I mnogi su došli i vidjeli, i mnogi su kao i apostol Petar pomislili i rekli: dobro nam je ovdje biti. Da je to zaista tako, najbolji je dokaz živa crkva u našoj Hercegovini. U proslovu svog fascinantnog i svake hvale vrijednog djela, Atanasije jedan životopis, vladika Maksim piše: postoji čitav niz svjedoka Atanasijevog života i djela. Mnogobrojni studenti teologije, duhovna djeca i prijatelji iz cijeloga svijeta, zahvalna ratna siroča, dvojnici, sveštenstvo, monaštvo. Samo te žive ličnosti mogu da objasne fenomenologiju njegovog pristupa životu, jer je Atanasije bio i ostao fenomen sam po sebi. O svemu ovome, o ličnosti vladike Atanasija, o njegovim dijelima i još ponečemu, večeras ćemo razgovarati sa našim dragim gostima i svjedocima Atanasijevog života i dijela. Mitropolitom Kruševačko-Demihirsarskim Jovanom, mitropolitom Dabrobosanskim Hrizostomom, episkopom Budivnjansko-Nišićkim Metodijem, igumanom Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandritom Mihajlom. Dobrodošli. Mitropolit Nikolaj Hadži Nikolau, koji nam je sinoć izuzetno nadahnuto govorio o vladici Atanasiju, napisao jednom prilikom o vladici sljedeće: jedinstven, neponovljiv, pun slobode. Nije nalik ni na koga, srećom. Ne liči ni na dobre, ni na velike. On zaista ima svoju dobrotu i svoju veličinu. On je pravi, veliki čovjek. I zaista, ako bismo jednom riječju pokušali da opišemo vladiku Atanasija, koliko god to nemoguće bilo, mislim da bi autentičnost mogla biti ta riječ. A najautentičniji su bili njegovi odnosi sa ljudima. Na prvoj sesiji Ljerka Jeftić prije neko večer lijepo rekla, parafraziram, da je vladika Atanasije u svakom trenutku bio svjestan svih nas. Niko se ne podrazumijeva, niko se ne uzima za gotovo. Zamolio bih vas da nam večeras kažete nešto o autentičnosti ličnosti vladike Atanasija, a posebno iz iskustva vašeg ličnog odnosa sa njim. Visoko preosvećeni, izvolite.
Vaše visoko preosvećenstvo, vaša preosvećenstva, uvaženi gospodine moderatore, časni oci, braćo i sestre, otkriću jednu tajno je, tako da kažem, koja se nije mnogo pričala o tome i poznaje možda manji broj od pet prstiju jedne ruke. Kad sam zadnji put izašao iz zatvora 2015. godine, 2016. na poziv vladike Grigorija, koji je bio tada Zahumsko-Hercegovački, došao sam ovdje u Zahomskoj Hercegovačkoj eparhiji. Mislim da služi me za praznik preobraženja. I susret sa vladikom Atanasijem bio je u jednoj prostoriji sa više ljudi. Ne mogu se sada setiti da li je on rekao drugi da izađu ili spontano su izašli svi ljudi, ali sjećam se samog događaja tada, a rekao mi je, jer se tada pričalo o pregovorima sa Makedonskom pravoslavnom crkvom, i on mi je ovako, kao što je on, s jedne strane nenametljivo, ali s druge strane malo grubo, a rekao: ako dođe do blagopolučnog rešenja, ti treba da se povučeš. Da se povučam, dakle, od pozicije arhijepiskopa. Ja sam ga saslušao i ništa mu nisam odgovorio. Ne zato što ja nisam imao odgovor u sebi da mu kažem, nego zato što mislim da je on shvatao sve da bi prvo uradio ono što je iz usta njegovih, a meni na poslušanje, a drugo za dobrobit crkve sve bi uradio. I zato nije bio vrijeme, čini mi se, za mog odgovora, zato što taj moj odgovor bi nekako umanjio ili dekoncentrisao pregovore u smislu da slabi pozicija onoga koji je spreman da se povuče. Nije tražio vladika Atanasije od mene da mu dam decidan odgovor. Ja i nisam mu dao u tom vremenu. Posle 3 godine, otprilike 3 možda i nešto više godina, opet isto pitanje mi je postavio. Opet mu nisam dao odgovor, ali mislim da je sve znao i podrazumevao. Prvo, poznato je da ja sam nikad obukao belu panu kamilavku, zato što sam znao ili predosećao da će nekad biti rješenje tog problema i nisam hteo ni da se namećem sad mnogo kao arhijepiskop. Ali to je, mislim, da je predosećao vladika Atanasije. Sve ovo govorim da bi predočio koliko je briga njegova za crkvu bila. Jer mnogi ljudi su mislili kad je došlo do zaseljenja raskola da je gotovo pitanje rešeno. Ali vidite, vladika Atanasije znao ili predosećao ono kao što smo juče i čuli da su govorili, proročki je znao da nije problem rešen. I bio je u pravu, naravno. Ali nešto što, evo, već mogu da otkrijem većem krugu ljudi, je upravo to što se dogodilo pre možda 9 ili 10 godina, a dogodilo se na taj način da je on svojim etosom s jedne strane malo grubo, ali s druge strane time što nije tražio da mu se odgovori odmah u isto vrijeme, pokazivao da poštuje mnogo slobodu ličnosti, jer ja sam mogu i da ne prihvatim uopšte to što je bio predlog. Bez obzira što sam potajno sve prihvatao. To mi je ostalo eto, kao nešto što treba da spodelim sa svima i nek se zna, upravo kad sam juče i čuo da i drugi smatraju njegov proročki dar da je bio veliki, pomislio sam da treba ovo da obznanim većem broju ljudi. I nek bude evo poznato svima da je na taj način vladika Atanasije želeo dobrobit čitave crkve. Znači, nije on mislio samo za njegovu eparhiju, nije mislio čak ni za srpsku crkvu samo, nego je mislio za čitavu crkvu po vaseljeni. E, po tome se vidi, pravi episkop je onaj koji ima brigu za čitavu crkvu. Ne može da ima samo za svoju eparhiju. Nismo mi samo administrator jednog dela. Naravno, ne mešamo se mi episkopi u određena pitanja administrativno u druge eparhije, ali za teološka pitanja, za nešto što je važno za čitavu crkvu, važno je i imati mišljenje o tome i dejstvovati oko toga. I nešto drugo isto tako mislim da treba da podelim sa javnošću, a to je i opšte poznato, otprilike je objavljeno više puta. On je bio vladika koji je 3 puta došao u Ohridsku arhijepiskopiju. Jedini je on toliko puta. I mitropolitan Filohije dolazio, ali manje nego on. Dolazio i zato što se interesovao prvo kakvo je stanje crkve. Samo nekoliko možda mjeseci posle prvog progona, kad smo je prognali iz grada Velesa, on je došao, još nismo imali, nismo bili podigli manastir u Niže Polje, gdje sada imamo manastir, nego sam se nastanio u vikendicu mojih roditelja. E, tamo je došao vladika Atanasije, da nas posjeti, da nas obiđe, da nas ohrabri i uspe u tome. I nije to jedan jedini put bio, nego je posle i drugi put, kako je on mogao da zaobikoli tu naredbu vlasti iz Makedonije koje nisu puštali. Možda je poznato i verujem da je poznato svima vama da u jednom periodu vlasti u Makedoniji nisu puštali srpske ni episkope ni sveštenike, a da ne skinu mantiju na granici. A on je, kako je to uspevao, da ide za Grčku, pa posle toga skrene s puta, pa nam dođe, pa to je zaista fascinantno. Ali njegova želja je to uradila. Želja mu je bila da nas ne ostavi. E, to je opet briga za čitavu crkvu. I mislim da svi treba da imamo uvid da sa jednim čovekom, bolje rečeno, sa jednim episkopom koji ima brigu za čitavu crkvu, imali ste sreću da u ovom gradu bude, da razvije svoje delo i da pokaže sve svoje umeće episkopsko. Sveti, ja ne znam koliko vremena još imamo, ali izvinite. Ali još ću se zadržati samo na to, njegov odnos, ja sam, verujem da poznato je bar većini, da sam njegov učenik bio student, bolje rečeno, i jedan deo sa njegovih predavanja, samo da kažem. Znači, on je predavao, meni je predavao patrologiju. I ako se čita patrologija, a verujem da smo i svi čitali ponešto, ne samo od njegovih dijela, nego i od drugih patrologa, obično patrologi se zadržavaju na nešto što je istorijski zbio. Jer to je nauka u stvari za ličnosti koje su živjeli u istoriji i doprinali nekako. Ali njegov odnos prema istoriji je bio takav da on se šeta kroz istoriju. Recimo, kad govori o Svetom Vasiliju, on kao da ide istim ulicama, na ista mjesta gdje ide gdje je išao Sveti Vasilije. I još više od toga, on kad približava nama teologiju Svetog Vasilija, on kao da se vraća iz budućnosti. Zato što je i takva teologija Svetog Vasilija, da se vraća iz budućnosti. E, takvo je bilo umeće tog čoveka koji u stvari nije mogao da bude porobljen u vremenu. Jer obično ljudi su porobljeni u vremenu i za većina ljudi postoji sadašnjost, prošlost i budućnost. Ali za malo ljudi, kao što je vladika Atanasije, postoji samo budućnost. Zato je bio toliko i umešan da nam približi teologiju Otaca crkve, zato što je prvo živeo to. i kao da se vraćao iz budućnosti. Meni, pomenut ću danas oca Veljka, đakona Dušana i Nebanju, koji su me kolicama vraćali unazad, je li lakše tako? I ja sam se odmah svetio, kao da je to vladika za nacije vraćao se iz budućnosti. Mnogo manje prostora možeš da vidiš kad ideš pozadi, u Rikvert. Ali on je išao u Rikvert, ali sasvim precizno. E, takva je bila dubina tog čoveka kojeg, naravno, mislim da svi poštujemo i malo je reći da ga poštujemo, nego ga volimo više možda i od sebe samog.
Hvala. Visoko prosvećeni.
Pa hvala puno, baš hvala vlade mitropolitu Jovanu što je ovako inspirativno govorio o svom profesoru, o svom učitelju. Zaista je Atanasije bio takav. Ali ja bih počeo sjećaj na njega, prije svega, evo što ovdje vidim iza nas, uvijek mi je bilo interesantno njegov potpis. On kao da je upravo uvijek bio poseban. Vidite njegovo slovo A, veliko slovo A, koje ovako ne postoji u našem pismu, već postoji slovo A koje mi uvijek koristimo. A vladika Atanasije je upravo toj slobodi svoje pismenosti jedno malo slovo A pretvorio veliko slovo A. I to ćete vrlo često naći u njegovim pismima, u njegovim potpisima, u njegovim ispravkama tekstova, kad smo bili u saboru i tako dalje. Ali ono što ste čuli malo prije, opet je to posebnost vladike Atanasija, to je jedna teološka sloboda koju je on stekao upravo svojim obrazovanjem. Ima velikog učitelja, vladik oca Justina Popovića. Vjerovatno je najviše od njega naučio, ali još više to je što je naučio od oca Justina u propovjedništvu, u besedništvu. Na razliku od drugih propovjednika, Justin je bio gromovnik, koji je grmio, sjevao, Atanasije je to od njega naslijedio. Još više je to, hvala Bogu, naslijedio od naših starih profesora teologije u Atini, u Solunu, na Halci gdje je bio. I to je učinilo njega da bude, za razliku od klasičnih naših beogradskih profesora, mi stariji možda to znamo, vi mlađi možda ne znate, koji su bili tihi ljudi, jedva si ih mogao da čuješ iza katedre, a neke nisi mogao da čuješ nikad iza držav predavanje. Atanasije je uvijek ovako govorio, ovako. Uvijek je bio jednoj, što bi rekla, životnoj diskusiji u raspravama, u temama, u oslobađanjima da mladi studenti mogu da razmišljaju slobodno, a ne samo knjiški, nego da razmišljaju i da diskutuju. To je meni kod vladike Atanasija, to ste vidi ovdje, čuli upravo na početku, kako se on obraća, kako je njegov glas, za razliku čak i od Amfilohija, koji je bio njegov veliki prijatelj i sabrati i tako dalje, ali Amfilohija nije imao takav jedan pristup izlaganju kao što je imao vladika Atanasije, koji je sigurno po tome prepoznatljiv. Ja sam imao sreću da sam slušao poput Atanasija, profesore moje, u Solunu i na teologiji, uopšte u javnom prostoru, diskusijama, pa čak i velike. Ja sam danas kazao u manastiru Tvrdoš, on je bio ritor. On je bio, on nije samo bio propovjednik, da izlaže učenje crkve. On je bio ritor koji je polemisao sa tobom, sa mnom, sa svima koji su ga slušali i dao im je do znanja da moraju da razmišljaju o tome što on priča. Nekad ih čak dovodio i do iskušenja da razmišljaju, ali on je tražio da ljudi budu slobodni, da studenti budu slobodni, da sveštenici budu slobodni, da monasi budu slobodni, da razmišljaju, da razgovaraju, da diskutuju, da se nikada ne plaše. Često puta danas smo čuli kako on bio malo možda grub, ili, ali to je ta tehnika oslobađanja. To ti je kao u jednom ringu, ne boksa, nego riječi, da se čovjek oslobađa, da priča slobodno. Meni je najteže kad držimo seminare razno razne sade i da niko neće da razgovara ništa, da postoji jedno pitanje. Pa za Boga, pa nije vam sve bilo jasno. Dajte, nađite nešto, pa neki udarac dajte, pa kontra, pa da se diskutuje, pa se razgovara i tako dalje. To je što se tiče onog opšteg utiska o vladici Atanasiju i kad god sam s njime se susretao i razgovarao i bio prisutan i bio na saboru. Zna, visokopreosvećeni mitropolit Jovan, kakve su naše diskusije bile na saboru. To je jedinstveni vladika bio koji je mogao da polemiše i sa patrijarhom i da grmi, da sjeva, da smunje, izaziva. To je bio Atanasije. Patrija Pavle bio smiren i onda načuli ovako uši, kaže, jesi zamršio? Kaže, jesam, sjedi dolje. Jedan veliki vladika Atanasije, znači, bio je veliki kao profesor. Nije on samo, kad je postao arhijerej i takav bio, bi njega mnogi studenti, znate, bili s njegovim studenti, on je bio takav i kao student i kao teolog. Znači, njega je najviše u svemu tome uputio Ava Justin Popović, koga je zaista iskreno volio. A još jedan detalj da vam pokažem. Pogledajte njegovu sliku. Koliko liči na Avu Justine Popovića? Pogledajte njegov nos. To je isti nos Ave Justine Popovića. I on je apsolutno, znači, u jednome duhovnom kontinuitetu Ave Justine Popovića. I on je upravo, znači, postoji psihologija ličnosti. Uvijek se bavite psihologijom ličnosti. Kad je posmatrate, onda možete izvlačiti neke zaključke o ličnosti. Tako za mene uvijek Atanasije bio poseban. Rekao sam vam danas u manastiru Tvrdošu. Kad se on pojavio 72. godine na Sveta tri, ne 71. Boga mi, Sveta tri jerarha. Ja kad sam njega vidio tada, on je bio visok, tanak. Vi njega znate možda kad se, ovo, posle kad se gojio i tako dalje. Znate li kakav Atanasije je bio? On je bio ko ono držalo s kojim se piše, tanak. Visok, lijep, crn nako jeste. I kad je držao besedu u manastiru Krki za Sveta tri jerarha, i to je prvi naš, ajmo reći, susret. I moj susret sa jednim posebnim čovjekom, koji za razliku od mog vladike Stefana tada, Nikolaja koji je bio moj rektor i drugih profesora, bio čudesan, čudovat, neverovatan. Prvi put čujemo jednu takvu besedu, jednu takvu o kojoj ja i danas razmišljam. To je taj prvi moj utisak kad je pitanju ličnost vladike Atanasija koji sigurno zasluži, ja ću vam posle pričati i o drugim našim doživljajima vladike Atanasija i sa studija i iz rata i posle rata i ako hoćete što vas interesuje, ja znači vladiku Atanasija, pokojnog vladiku Atanasija znam od 1972. godine kad je došao u manastir Krk u prati vladike Stefana. Za sada toliko, hvala.
Hvala vam, visoko preosvećeni. Preosvećeni.
Hvala. Djeci je najmilije kad sjede negdje po ćoškovima neke prostorije, slušaju kako odrasli razgovaraju. Tako je nekad bilo. Malo se sada vremena mijenjaju, a upravo naslov ove večeri je živo predanje, a ono se hiljadama godina tako prenosilo, gdje djeca po nekim ćoškovima slušaju, gdje razgovaraju stariji i ozbiljni ljudi. I tako se na taj način formiraju. Ja sam svakako zalutao s ove vamo strane na ovoj platformi. Puno bi mi ljepše i lakše bilo da sam u nekom ćošku. Ali vladika Atanasije se upravo kao i njegov sabrat, mitropolit Amfilohije i brat, upravo su se oni tako vaspitavali, jer to je bio način i stil života kako su se sve generacije u srpskom rodu vaspitavale na antologijskim junačkim pjesmama i istoriji ratničkoj svog naroda, svako na svoj način i u svom kraju i svom mjestu, a onda su posle, kako su godine prolazile i životne okolnosti se mijenjale, oni tu svoju platformu i temelj koji su bili postavili u djetinjstvu nadograđivali, kao što svi znamo, svojim školovanjem od Beograda preko Atine i Rima, Berna, Pariza u to vrijeme, taj francuski krug koji se u to vrijeme, parijski krug u Parizu bio, kad su oni iz Grčke došli. I stalno je to kroz njihov život i djelovanje provijavalo i na njih ostavilo ogroman pečat koji su oni prenosili posle na sve one ljude s kojim su se sretali i prostore kojim su se kretali. Ja jedino mogu, jedino sam mogao ranije da znam vladiku Atanasija kroz njegov odnos sa mitropolitom Amfilohije koji su njih dvojica imali i sa mojim dolaskom u Cetinski manastir, a prvi put kad sam imao bliski odnos sa vladikom Atanasijem koji je duže trajao i bio neposredan, jeste jednom prilikom prije 20 i više godina kad sam taman stigao u Cetinski manastir, gdje mi je mitropolit Amfilohije dao poslušanje da ga posle Lučindanske akademije, čini mi se da je to bilo u pitanju, posle koje nije htio da ide naravno ni na ručak vladika Atanasije, a mitropolit Amfilohije nije ni pokušavao da ga ubijedi da ostade. Dakle, dao mi na poslušanje da ga vratim u tvrdo školima. To je neki novi auto, tad posljednji krik tehnike 2002. i 2003. godine. Neki čuveni Velsatis koji je mitropolit vozio tada. I ja imam jedan čudesan događaj. Sjedam u Velsatis, to me nije moglo zapasti. Nikako da vozim, a pored toga vozim i vladiku Atanasiju tvrdoš sa Cetinja. I nekako je to auto bilo parkirano po nesreći tako preko puta tog vladinog doma gdje je bila akademija na nekom trotuaru, pa kad smo mi sjeli, ja sam prebrzo krenuo, nisam pažljivo silazio s trotuara, a i točkovi su kad je bio parkiran bili nekako savijeni u stranu, a sve je to vladika Atanasije kao vrsni vozač, a znamo da je bio nikakav vozač, primijetio i odmah počeo da je od početka primjedbe. Zašto su savijeni točkovi u stranu, stradaju trapovi kad je tako auto parkirano? Ja sam to tad prvi put čuo i nikad poslije. A onda kad sam sišao sa tog trotuara koji je bio, kao i svi naši ivičnjaci, što su visočiji nego što treba, onda je prednjim točkovima kad je sletio s trotuara na cestu, klocnulo autonim podom i kucnu udario na trotor, onda on vrisnu, slomi auto. I ja kažem, divno smo počeli. I ja onako već prepadnut i strunjen, naravno, i bez toga još pride usto, idem, nisam mogao preko 50-60 km na sat da razbijem brzinu od grča i stresa. Kako je on više pričao, a stalno je išao s teme na temu, čak smo i pjevali u kolima, tako sam se ja opuštao i povećavao brzinu dok nisam na kraju letio vamo prema Tvrdošu. I to je moj prvi utisak i susret s njim, kojega se naravno sjećam i sjećat ću se cijelog života, kako me na neki način on postepeno oslobađao tog grča, a to je, on je zato bio majstor i ekspert, veoma vješt u tome. Svaki susret s njim je u stvari bio sudar, to uopšte nije bio susret, to je bio i sudar i dar. A sudar zato što te jadi snađu, zavisi šta ti prvo brisne, kaže, zagalami ili da kao primjedbu, a onda ako imaš otpor prema tome, onda si tek se pogubio i on više ne odustaje od toga, sve ti je teže. Ako to prihvatiš i na tom talasu se samo njemu prepustiš njegovim kritikama, istog momenta je prestao kada je osjetio da je dopro do tebe. Neko je danas spomenuo u Tvrdošu, gospodin Čikajovo, kako je on stalno govorio o pažnji i stalno tražio od drugih pažnju. A u stvari ta pažnja je otvorenost prema drugome. Jer čim mi nemamo pažnju i ne pratimo drugoga koji je preko puta nas, mi se ulazimo u svojevrstan proces nekog zatvaranja u sebe, u svoj svijet i nemamo više, prekidamo odnos sa drugim, onaj istinski unutrašnji odnos. A liturgija je u stvari otvaranje. Ako smo zatvoreni, tu liturgije nema. Ako nismo otvoreni prema Bogu, a kroz tu otvorenost smo onda otvoreni prema cjelokupnoj tvorevini, ja pogotovo prema svome bližnjemu i cijelim svojim bićem, ne samo umom i razumom i srcem, nego cjelokupnim svojim postojanjem. A upravo taj grč i tu zatvorenost je on tako majstorski razbijao i tražio je uvijek i bez rezerve i do kraja prisutnost i pažnju i učestvovanje u ovom trenutku koji je jedini istinski i pravi život. To je najvrijedniji trenutak ovdje u našem životu. Svi ostali su samo sjećanje na neke trenutke ili neke mentalne apstrakcije iz kojih nas je on izlačio. A onda, kad sam ja u stvari vidio da je on suštinski dobar čovjek, a ne neko ko želi da navodi drugome, što se može odmah na prvi pogled zaključiti kad on ima taj grubi nastup, onda sam se postepeno oslobađao u svim sljedećim susretima s njim i bio je jedan susret isto tako malo posle tog odlaska s njim zajedno u Tvrdoš u Cetinskom manastir, mislim da je bila mitropolitova slava za Aranđelovdan. I onda sam ja služio vino u mitropoliji, a služio je mitropolit svoju slavu i bio je tasa. A onda sipali smo mi naše, naravno, cetinsko vino, mi ko će bolje vino od svih ovih naših manastira da napravi, pa to je ko je tu mješni, bolji. A ja kao vrsni vinar, pošto sam sa planine porijeklom, sa žabljaka, kod nas tamo samo šišarke uspijevaju, ja sam se pravio najvećim vinogradarom tamo, a to me zapalo kao poslušanje. I ja se hvalim s našim vinom i sipam u vino, a on meni kaže: Slepac, smanji to vašu kiselicu i to vino, donesi mi neko hercegovačko, ako imate. Kaže, ima, donio sam, on kaže, donio sam vam i ja u paketu za potu, ako vi niste imali. I ja odem, naravno, i u njihovu flašu Tvrdošku naspem naše vino. I onda mu naspem vino, isto to koje je pio, i on počne da ga hvali. I ja pustim da ga hvali, a tu baš dosta ljudi bilo i mitropolit, naravno. I kad je on završio hvalospjev o tvrdoškom i hercegovačkom vinu, kako je to, kako se vidi i koliko je to kvalitetnije i bolje, ja sam onda rekao šta sam uradio. Kad je on skočio, izlazi odavde i tako. Tako da, mislim, ta sloboda koju su oni projavljivali, a koja je izvirala iz vjere njihove, upravo smo čuli ovdje u ovom uvodu, gdje je govorio na nekom predavanju vladika Atanasije, gdje ta sloboda izvire iz te vjere, oni su tu slobodu tako demonstrirali na sve njene razne načine kako su ona mogla manifestovati, od davanja naslova knjigama preko njihovih performansa koje su imali bez obzira koliko su godina imali, pa do nekih njihovih kritičkih osvrta i stavova na najvisočije i državne, ali i crkvene položaje. I ja sam se uvijek pitao u koji su se to oni autoritet zagledali, koji im je dozvoljavao i omogućavao da ne obraćaju pažnju na ove sve ograničenja, prepreke i autoritete koje su, bez sumnje, moramo priznati ovdje na zemlji, nezaobilazni. A oni su ih tako, s takvom rješenošću zaobilazili i nisu na njih pažnju obraćali. Ne bih više htio, jer znam da je vremensko ograničenje, imamo da dužim, pa ako me zapadne, imao bih još nešto da kažem. Hvala.
Hvala vam, preosvećeni oče Gumane.
Kako reče vladika Metodije na kraju, šta ja da pričam pored njih koji su govorili, ili naročito posle mitropolita Nikolaja juče, koji je onako precizno i jasno sve izložio o našem svetom vladici Atanasiju i onom što je on bio. Svakako ono što je radio i kako su radili i kako se ponašao, to je najbolji pokazatelj da je pratio svaki dah i sve ono što se dešavalo u crkvi, u narodu. To je jednostavno bilo njemu dnevna obaveza. Od ujutru kako ustane, pa dok se ne zanoći, sve što se moglo uraditi i učiniti, napisati, javiti, proslediti, bilo da je informacija, bilo da je poruka, bilo da je pismo, bilo da je telefonski poziv. Jednostavno, njegova aktuelnost je bila svakodnevna i stalna. On jednostavno je to često volio da kaže u zadnje vreme, da je kao zadušna baba, da mora non stop da se petlja u sve i da non stop on tu mora da se javlja, jer jednostavno imao je tu bol i osjećaj. Često puta meni je pripadalo to naše kosovsko pitanje i neka teška pitanja i teška tema. Volili su to naročito i mitropoliti Atanasije. Ako hodeš da pitaš nešto mitropolita, on odmah kaže idi vidi sa vladikom Atanasijem. Ako dođeš kod Atanasije, idi vidi prvo kod mitropolita. Tako da je svako pitanje moralo da prođe jednu i drugu vodenicu, pa onda šta od toga izađe, to se donosilo i to se rešavalo. Tako da nije bilo aktuelnih ljudi od njih dvojice i nije bilo ljudi koji su više brinuli i živjeli crkvom nego što su njih dvojica, i to kao jedan ozbiljan tim, iako u drugim eparhijama, na drugim mestima, jednostavno to je bila jedna kuća i cijela crkva je bila njihov dom i zato su jednostavno stalno nosili metle sa sobom i samo čistili. Koga je trebalo metlom malo počistiti, koga je trebalo malo lupiti, u svaka doba su imali rešenje i u svaka doba su govorili. I to je ono što nam danas naročito nedostaje i to je što ono što fali u crkvi. Zato što nikad nisu imali... Nikad nije bilo pitanje imali se šta reći, nego samo ko će prvi da kaže ili ko će da krene, a drugi da nastavi. I to je bila vodenica koja nam stvarno istinski nedostaje od njihovog odlaska sa ove zemlje, ali eto, znamo da su ovdje s nama i vidimo i kroz ove ljude i ovaj narod da su oni tu i aktuelni i bit će aktuelni kako vreme bude više prolazilo. Hvala.
U već pomenutoj knjizi Vladika Maksim piše da za Vladiku Atanasija kontemplativni život nikada nije bio neki naročit ideal. Vođen duhom Ave Justina, Atanasije je osjetio da se njegov zadatak sastoji u hvatanju u koštac sa izazovima svog vremena. I to je činio cijelog svog života. Vi visoko prosvećeni poznajete Vladiku Atanasija od 1972. godine, a i svjedočili ste, čini mi se, jedan vrlo interesantan događaj kada vas je molio da idete kod patrijarha, da kada ste izabrani za episkopa Bihaćko-Petrovačkog, a on za Banatskog, da možda zamijenite ipak eparhije, što u stvari pokazuje koliko je želio da se uhvati u koštac sa svim izazovima. Možete li nam reći nešto više o tom aspektu njegove ličnosti?
Kao što sam kazao danas, on je patio za Bosnom i Hercegovinom, a reći za posebno za Hercegovinom. Patio je za Dalmacijom, za Likom, za Krajinom. Stalno je o tome razmišljao. I on je, kad izabran za episkopa, mi smo zajedno izabrani, 1991. godine, neočekivano sigurno, zato što smo jedan i drugi smo bili diskribovani svim mogućim bojama. Onda je on došao u manastir Glogovac, tamo bio Janjski sabor, došao je patrijar Pavle, pokojni, i došao je puno arhijereja, i mi smo dvojica, sad i ja, arhimandrit, ja sam tu i proglašen za arhimandrita manastira Glogovca, a on meni kaže, dođemo da nešto da ja ti kažem, pošto sam umije Jeftića, ja sam Jević, a sad tu je samo jedno slovo, ili je ispalo, ili ubačeno, ja? Ajmo mi, kaže, kod patrijarha, zajedno. Kažem ja, a šta ćemo da idem kod patrijarha? Evo ga, tu je. Ajmo mu kaži da je to neka greška. Da si ti izabran za Banatskoga, ali su oni pogriješili tamo u zapisnicima, a da sam ja izabran za Bihaćko-Petrovačkoga. Kaže mi, kako će biti to sad, kad tam ima, ja ne znam, nisam ni znao kako sabor izgleda, mislim, nisam nikad bio u saboru, pa kako ćemo to, ne možemo, ajmo, kaže, ajmo, prihvatit će patrija Pavle, o ne mogu ja, ba bježi. Kaže, kako da ja idem, da, ako ja sam dobio da sam ja izabran za Bihaćko Petrovića, koja nema ništa, ono je samo bila fikcija, nije bila ni eparhija, jel? A ti si izabran za Banatskoga, ali njemu se nije svidjelo da ide da bude episkop u Ravnici, u Banatu, jel? On je voleo izazove. U Banatu, o kakav je bio Banat u ono vrijeme, znate, to je sve bilo ravno, jel? Ravno. A ne samo fizički, kao, nego i duhovno, sve ravno bilo. Sad, to trebalo sve podignuti i napraviti urnebes od toga, kako je to Atanasije znao da uradi, jel tako? Sad, to je bilo malo teže, znate, teško je u Banatu baš podići sve te duhove i tako dalje i zamutiti to sve. A ovdje je sve bilo na početku. Znači, moja eparhija nije postojala, ni ništa, nisam imao ni kuće, ni kućišta, ni ognjišta, ništa nisam imao. Pa i Zahumsko-Hercegovačka je dugo bila sirota udova, on je cijelo vrijeme se borio da se oslobodi Zahumsko-Hercegovačka eparhija od tutorstva pokojnog mitropolita Vladislava, koji je bio 65. godine izabran za mitropolita, a ostaje cijelo vrijeme i Zahumsko-Hercegovački. I jedna i druga eparhija je patila. I Vladika kao veliki teolog i veliki eklesiolog je to znao da to nije okej. I oni cijelo vrijeme, i Amfilohije, i kad su bili profesori još, borili se zato da se svaka eparhija ima popuniti, da ima svoga arhijereja. Nisu oni mislili da bi neko od njih bio, ali treba da bude arhijerej na čelu eparhije i da vodi eparhiju. To je njegova bila zaista ispravna borba i tako dalje, ali to je pokušaj te eklesiološke prevare, nije uspio, zato što ja nisam prihvatio, ja sam rekao, ne, ja sam izabran za ovu eparhiju, tu sam ja. Tako da je to bilo simpatično, ali neka ostane zabilježeno. Hvala puno.
Hvala vam. Vladika Atanasije nije samo pisao o Kosovu i Metohiji, nego je i u najtežim vremenima obilazio, pomagao i tješio naš narod tamo. Vi ste ga, oče igumane, često pratili na tim putovanjima po Kosovu. Možete li nam reći nešto o tome i kako danas živi uspomena na vladiku Atanasija na Kosovu i Metohiji?
Pa svakako to najbolje zna bratija Tvrdoška. Ovde su uglavnom svi. Najznačajniji dan je bio polazak na Kosovo. Tad je trebalo spakovati svu moguću hranu, piće, za svakog od manastira ponešto, za svakog čovjeka ponešto. Tako da je to za vladiku Atanasija polazak sam na Kosovo bio praznik i on je to jednostavno činio kao nešto posebno i njegov život i Kosovo i Metohija i mi svi. Malo je teže pričati o tome. Jednostavno, čovjek je bio takav da je non stop bio sa nama. On je bio zahumsko-hercegovački dok je bio na tronu, ali kako je mitropolit rekao i Jovan i Hrizostom i vladika Metodije, on je uvek bio sa svima njima i nama. Jednostavno, nije bilo eparhije, nije bilo arhijereja, nije bilo manastira i crkve o kojoj oni nisu mislili. I ne samo kod nas, nego i u Rusiji i Americi, Jerusalimu i na svim mogućim mestima. Jednostavno, to su bili i ljudi vaseljene i jednostavno ljudi koji su pratili crku kao svoj organizam i organizam kao telo Hristovo. Zato su i bogosluženja i dešavanja i u mitropoliji i u ovde Zahumsko-Hercegovačkoj i kod nas na Kosovu. Jednostavno, gdje dođe vladika Atanasija, priroda se promeni. Ako je bila kiša, stane kiša, krene sunce. Ako je jednostavno bila neka velika muka, to su oni odgonili. Najbolje je to bilo 99. kada je mitropolit bio u Pećkoj patrijaši i kada je brinuo o pećancima, kada je vladika Atanasije sahranjivo žeteoce zajedno sa patrijarhom Pavlom. Ali Atanasije imao tu snagu da zagrli sestru od poginulog žeteoca, da je uteši, da priča, da priđe, da obiđe selo čoveka, da od pojačala za signal telefonski do neke sitnice, do priloga, do ikonice, do krstića, brojanice, krstova iz manastira Ostroga, preko svih mogućih detalja i sitnica koje 99% ljudi ne misli, on je mislio. I imao, i držao, i skupljao jednostavno one bombone njegove i oni njegovi zečevi i njegovo cveće, i njegovi brojevi godina od kosovskog boja koji su morali da se lepe na Gazimestanu do svake moguće sitnice. Jednostavno, čovjek je bio detalja, čovjek je bio onako nas, naročito Dimitrija ili bratiju stariju, pomerao je ovako prstima, ajmo ti mali levo, mali desno. Nije mnogo pričao, ali je i pričao onima koji nisu mnogo slušali, njima je često ponavljao i volio je da vežba ruku. Često ga je malo držala desna ili leva, pa kad te malo pukne, dobro dođe da ti malo cirkulacija proradi. Tako da Kosovo i Metohije i Atanasije su bili jedno i kad to jedno razdvojiš, nešto fali. Zato smo mi svi dole i njegov nedostatak je nezamenjiv. Ili mitropolit u mitropolit Crnogorskoj Primorskoj bore se i mitropolit Janike i Kolavi, jednostavno munje trči od jednog mesta do drugog. Ali ja volim to da kažem i njih sam doživljavao kao buldožore i to gusjeničare koji kad su išli, oni nisu pravili mali put, nego velike one autoputeve i onda posle uđeš na taj put i teraj. Tako da taj nedostatak je nezamenjiv, ali opet jednostavno ono što su postavili neke standarde, eto trudimo se koliko je to moguće da jednostavno se bori tim istim duhom. Svakog su oni od nas postavljali na velika i mala mesta i proglašavali, i kad ti oni udare titulu ne možete više niko smeniti. Ali jednostavno ljubav je ono što je bilo merilo vladike Atanasije. I prema svakom čovjeku i prema svakom detetu i prema svakom jednostavno mogućem prolazniku, dolazniku, nije bilo jednostavno ničega što je on propuštao ili što nije video. I Albance koje upoznavao dole, sa svakim je imao reč. Albance koje sam i ja dovodio u Tvrdoš, jednostavno oni su bili oduševljeni, nisu mogli da veruju kako on sve poznaje bolje njih, te krajeve i te ljude, i pita. Tako da jednostavno čuli smo ovdje i o njegove geografiji koja je bila u nogama, da se sve obišlo, da se sve moralo vidjeti, znati, da se svaki detalj morao napisati, izveštaj da se napiše sinodu. Jednostavno samo fotografija koliko je on napravio sa onim svojim bolesnim telom, ali jednostavno nije bilo dovoljno nikad filmova i baterija da se zadovolji, nego opet ajde kupi, ajde donesi, ajde nabavi, daj još ovoga, daj još onoga. Dimitrije naročito je često pisao i samo on zna koliko je poslao pisama i depeša i mailova i svega ostalog. Svako od nas koji je bio malo u društvu tog čovjeka jednostavno osjećao je sa jedne strane odgovornost i brigu da li će sve da stigne, bude kako treba, a sa druge strane jedva si čekao da ajmo, da ideš negdje, da uradiš nešto, da pomogneš nešto, jer to je zadovoljstvo koje je nemerljivo i to upravo danas fali. Fale te ljudi koji će malo da nas opauče po glavi, da nas razdrmaju, da kažu dosta je, ne može tako, ajde malo podigni se, kako je mitropolit govorio, dede malo, ajde ustani, kreni, pa Bog će da pomogne, ali moraš i sam da se malo pokreneš. Eto, toliko.
Hvala vam, oče igumane. Danas se, nažalost, često čuje da teologija gubi korak sa vremenom, odnosno da postaje irelevantna za savremenog čovjeka. Međutim, tih 80. godina, ali kasnije naravno, i tu u sredini koja svakako nije bila prijateljski nastrojena prema crkvi, vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije uspijevali su da teologiju učine važnom i relevantnom, čak i u širim društvenim krugovima. Kakva je bila ta njihova teologija, prosvećeni vladiko? Kako su oni vidjeli teologiju i kako su oni živjeli tu teologiju?
Če mene nađe. Mene su nasilu ćerali na teologiju. Ja sam došao u Cetinski manastir, mitropolit me silom nasramot uguro, i to negdje u januaru mjesecu, mislim da je prvi semestar i prošao, na pola godine. U sred godine. Ali sam, što se mora, nije teško, učio. Ali njihova teologija i sve taj opus cijeli koji su oni imali, koji je ogroman i obiman, još ga oni sređuju, evo, već treća godina, jeli? Nisu ni počeli da srede to i uspjeli da malo poslože na svoje mjesto sve i da klasifikuju cijeli njihov opis i mitropolitov i Tasin. Evo, otac Pavle je tu, oni su već u Stanjevićima cijelu mitropolitovu biblioteku i arhivu tamo počeli da sređuju i već je ona dostupna da može da se obiđe. To je komunističko vrijeme, ono 70-ih, 80-ih godina, kad su oni došli sa školovanja i iz Atine, odnosno iz Europe, iz Pariza, i došla Bogoslovski fakultet, i u tom jednom atmosferi beznađa i besmisla, gdje se pokušavalo sve te potrebe najdublje istinske ljudskog bića površno samo zamazati i govoriti narodu da je sve u redu, a pritom ih nečim drugim anestezirati, da to ne provali iznutra, to se moralo jednom i desiti. na kraju kao što se je desilo, mi smo svi svjedoci tome, ali pored toga što su oni bili akademski teolozi, oni su sačuvali u sebi obojica jednu dimenziju da nikad nisu napravili otklon od običnoga čovjeka, a to je toliko danas kad se čovjek malo izuči nekim naukama i školama ili dostigne do nekog položaja vidljivo i prisutno u društvu, da na neki način odskoči i napravi otklon od šire društvene zajednice. A oni su upravo išli tamo gdje se to najmanje i očekivalo da će ljudi tog profila, zvanja i toga što su oni bili tada u to vrijeme u Beogradu, da će oni tim prostorima da se kreću, i oni su za veoma kratko vrijeme postali neko ko je tolikim magnetizmom privlačio pogotovo omladinu. A posle kad su otišli na eparhije, ja znam da je mitropolit, to znam iz svog iskustva, obišao svaku kolibu u katunskoj nahiji i svaki katun do posljednjeg čovjeka je stizao i sa njim jednako ostvarivao odnos i slušao ga i s njim razgovarao i umio to da uradi, kao recimo što je u Akademiji nauka sjedio i pričao s akademicima i sa intelektualcima ili nekim vrsnim teolozima iz Elade ili iz Rusije koji su stizali ili iz nekih drugih strana. Ja upravo mislim da je ta teologija kojom su oni živjeli, živa teologija, odnosno taj živi odnos sa ljudima, što kažu, pravili su autostrade i iz tih bespuća izvodili ljude koji su mogli posle punim gasom da idu ka smislu života, u tome je najveća, mislim, njihov doprinos njihovoj primijenjenoj teologiji. I posle njih, kao neko, pomenuo je neko da je to rekao Iguman Mihajlo, da je ostala rupa iza njih dvojice, uslovno rečeno, mislim da će, ne zato što više nema teologa koji će moći time da se bave, nego koji će tako moći svestrano da pokriju i da dođu do svakoga čovjeka, bez obzira kojeg on bio društvenog sloja, statusa, obrazovanja, kulturnog nivoa i tako dalje. Tako da mislim da oni su u onome najdubljem što su pronalazili u čovjeku do toga dostizali, do samog centra bića. I onda sa tim čovjekom tako uspostavljali komunikaciju. Mislim da je to bila istinska i prava njihova teologija, a ne i ona salonska koja je isto divna i veličanstvena.
Hvala vam.
Metod je kazao jedan njegov lični doživljaj što je iznenadio se, to je bilo 16. godine. Znači, kad su vladika Atanasije, prije svega on je došao u Beograd, a posle stigao mitropolit Amfilohije za profesore, oni su bili novi apostoli teologije kod Srba ili novi prosvetitelji, teološki prosvetitelji kod Srba. To treba zapisati. Šta se desilo? Ne samo da su oni bili, sada da su oni otvorili teologiju za srpski mladež, studente Beograda, Jugoslavije, tadašnje. Ja znam da su išli držati predavanje u Zagreb, u Maribor, u Split, u Zadar, svuda su držali predavanja. Desilo se da jedan student iz Gane završava 80. i neke godine studije teologije na Svetom Vladimiru u Njujorku. I došlo vrijeme da se ženi. Ode u Ganu, tamo, koji glede grad Gane, ona bješe, ne znam koji bješe. I on kaže svojoj djevojci: idemo da se vjenčamo. A gdje, kaže? Idemo u Beograd, u Jugoslaviju. Pa što ćemo tamo? Ima jedan otac Atanasije Jevtić, jedan veliki profesor teologije, on će da nas vjenča. I oni stvarno sjednu avion, dođu u Beograd, dođu na teološki fakultet i nađu vladiku Atanasija, tada i romonaha, koji njih ispovjedi, pozna, na francuskom su pričali, i kaže, ajde, i vjenča ih on u manastiru Rakovici. I zamislite sad, to je bilo 75. 6. Nalazimo se na Kritu 16. godine i sad idemo na jedan brod koji nas prevozi i da preko noći da idemo i sad svaki dobija od nas kabinu da idemo noću, plovimo noću. Atanasije dolazi meni, kaže, nešto ljuta Atanasije. Kaže, ne doj mi meni kabinu samo, nego sa nekim, nekim crncem, kaže, sveštenikom. Pa što ti ne doj? Pa nema pojma, kaže. I Dante, oni ništa, kaže, izvolite ključ, ima kabina ta i ta, ima dva kreveta. I sad dobro, posle sve, kad se to smirilo, smjestili se oni. Nalazimo se mi ovako na ovoj palubi i sjedi tu taj Josif, mlad čovjek, sveštenik, i pričamo sad, tu ima Srba, Grka, Rumuna, Bugara nije bilo, Bugari nisu došli, Antiohijaca i tako dalje. I sad, taj Josif kaže, ja znam jednog oca Atanasija, kaže, iz Beograda. Atanasije je tu. Atanasije gleda u njega ovako, a kaže, kojeg Atanasija ti znaš? Nekog Jeftića, kaže. Pa kaže, Atanasije nakon se zbunio, kaže, ma da ti nisi Josif, kaže, kao iz Biblije. Pa kaže, jesam, ja sam Josif. Pa ja sam Atanasije. I tu se oni rasplakaše, zagrliše i pokojni Atanasije, Bog naš prosti, kaže meni, on ima par, on je sve davo sirotinji. Kaže, imaš i imamo petro djece, taj otac Josif iz Gane. Kaže, imaš i 200 dolara, daj mi, kaže, da mu dadem, da dade djeci, da pošle djeci. I ja sam tada bio zvorču tudovski, pa sam bio jako bogat. Ja dadem njemu, rekao, daj, rekao, i za mene dadem, ja još dajem, rekao, on kaže, tako da je vladika Atanasija, znači, ne samo da je kod Srba otvorio, ajmo reći, teološku tribinu za sve Beograd, ja sam vam kazao danas, gdje god si došao, slušao si Atanasiju i Amfilohiju u Beogradu, na željezničkoj stanici, na aerodromu, na autobuskoj stanici, samo se pričalo o tim ljudima koji sad promijenili mentalitet Beograda. To je apostolstvo. To je i apostolstvo i zato je hvala Bogu da je Bog dao srpskom narodu posle velike naše tragedije koje smo imali od komunizma koji je bio sve zgazio i uništio, ali oni su uspjeli, evo, hvala Bogu, i danas mi imamo dobre rezultate, tako da primjer toga Josifa zapamtite dobro i njegov susret i njihove suze. Posle su otišli, posle su oni bili cijelo vrijeme posle na saboru na Kritu kad su bili 16. godine. Hvala puno.
Hvala vama, visokopreosvećeni. Već smo nešto čuli o teologiji vladike Atanasija i vi ste, visokopreosvećeni, već počeli nešto o tome da nam govorite. Kako vi vidite bogoslovlje vladike Atanasija, ako biste mogli još nešto da nam kažete i pronalazite li u njemu neke smjernice za sadašnje i buduće teologe? Moj neki lični stav je, premda svi jako cijenimo bogoslovlje vladike Atanasija, imam utisak da nam tek predstoji ozbiljan rad na istraživanju njegovog bogoslovlja.
Ja sam počastovan ovakvim pitanjem, naravno, ali bojim se koliko ću moći da odgovorim pred ovako izabranoj publici, zato što treba da si približno na istom nivou da možeš da ceniš teologiju nekog teologa, ali pokušat ću nešto naravno da kažem. Pre godinu dana eparhija Zahumsko-Hercegovačka objavila je jednu knjigu vladike Atanasija Od omege do alfe. To je jedna zbirka predavanja koje on je držao još kao jeromonah u Ksanti, čini mi se, u Grčkoj. Ali je indikativan naslov te knjige. Ja ne znam da li su priređivači dali taj naslov ili je nekako predodređen, ali ja ću se upravo osvrnuti na teologiju vladike Atanasija u tom kontekstu, od omege do alfe. To je suprotni redosled, neki kao da kažeš od š do a. To može nekome da bude besmisleno, ali kad se pogleda kakav je doprinos vladike Atanasije, upravo je taj doprinos od omege do alfe. On nije pripadao toj generaciji, možda kad se javlja obnovljenje neko u pravoslavlju 60. godina prošlog veka, onda malo kasnije možda počinje da tvori 70. godina, ali je pod veliki uticaj tih teologa, recimo Nikosa Nicijotisa, pergamskog Jovana Zizjulasa, onda možda Jana Rasa, koji su zaista napravili jedan veliki pomak u pravoslavlju. Zato što ja se sjećam i u vremenu kad sam čak i ja studirao, bilo je takvih priručnika koji su nekako više bili reprezentite zapadne teologije ili rimokatoličke ili protestantske. E, to pročišćenje teologije pravoslavne je napravila ta generacija 60. godina, a posle i 70. na kojoj je kao tvorački opus pripadao vladika Atanasije. E, počeo sam s ovim od omege do alfe, u stvari to je nešto što je tih generacija i dugujemo svi tim generacijama što su nam približili da je pravoslavlje u stvari od carstva budućeg prema istoriji. Sjećam se, pergamski Zizjulas je dao jednu predstavu za teologiju. Kaže, pravoslavna teologija je jedno kao drvo koje korene svoje ima u budućnosti, a plodove daje u sadašnjosti. E, upravo takva teologija je bila vladike Atanasija. Znači, on diše, on stvori, on svima propoveda to da je naš život beskrajan. Znači, nije vremen život. Smrt je samo prelaz iz ovog života u večni život. Ali to je kao neka, možda savremena psihologija to upotrebljava kao neka podsvest. Teologija je neka podsvest u čovjeku koja kad se dobro ekipira, tako da kažem, ona postaje stožer svega. Ja mislim da je veliki uspjeh vladike Atanasija bio upravo zato što je bio teolog. Ako nije bio teolog, onda svakako mi možemo da razmatramo njegove činjenične podvige koje su velike, naravno. Ali s druge strane, ako to nije bilo zakvašeno teologijom budućnosti, to ne bi imalo možda imalo bi značaj samo dok je čovjek živ i onda posle njegovi plodovi ne bi bili tako markantni kao što su plodovi sadašnjeg vladike Atanasija, zato što on ima upravo tu težinu da nam prenese budućnost u sadašnjosti. E, ta njegova teologija čini mi se da je vrlo značajna. Sad, napredovali su naravno teolozi, sad u sadašnje vreme nekako možda i da dolazi normalno teolozi da shvataju to da je naša budućnost u stvari i sadašnjost. Ali u to vreme, kad vam kažem da sam ja čak iz onih priručnika koje su mirisali rimokatolicizmom ili protestantizmom se školoval, bilo je vrlo napredno da se oceni šta je pravoslavlje. E sad, upravo pretpostavljam da mu je to mnogo pomoglo što je solidno, da ne kažem odlično, znao grčki jezik i što je patrologiju predavao i proučavao oce crkve koje su doprineli da i mi imamo ovakvu uzvišenu teologiju kao što imamo. Ali još jedan put ću ponoviti da je ta teologija koja je usvajana vremenom kao neki stožer, ajde opet ću se psihološkim terminima nekako iskoristiti, da je ta podsvest koja se gradi poznavanjem teologije, u stvari posle toga ima doprinos u čitavom životu, u sve što radi čovjek. Jer čovjek koji poznaje teologiju, on ne može posle protiv svoje podsvesti, protiv sebe da radi. Zna kako treba, zna kako je došlo iz budućnosti to u sadašnjost i sad da radi nešto suprotno, to bi bilo pagubno za njega. Vladika Atanasije ne samo što nije radio suprotno, nego je radio sve na korist zajednice. Prvo u kojoj je bio episkop, prethodno jeromonah bio, posle toga episkop, a posle toga episkop čitave crkve, kao što smo naglasili, i dao je toliko veliki doprinos u teološkoj misli, da se ja sećam, recimo, možda 1987. Još to sam bio upisao Bogoslovski fakultet, tad je izašla knjiga Vladike Atanasija Traganje za Hristom i godinu dana čini mi se posle toga Na putevima otaca u dva toma. I ja sam čitao tih knjiga. Čitam i ništa ne razumem. I onda pitam jednog sveštenika, kažem, ništa ne razumem, je li moguće ovako? A tad sam bio četvrte godine građevinskog fakulteta, nisam bio toliko nepismen da ništa ne razumem baš. I on mi kaže, čitaj ponovo. I čitam ja, čitam opet ponovo, po drugi, treći put. Tek posle 4 godine sam razumeo šta je pisalo u tim knjigama. To hoću da kažem da prvo, nije to teologija, kako da kažem, samo katehetska, koja je laka za čitanje i laka za prepričavanje, nego prvo je sasvim suprotna neka logika da se shvati da naša teologija dolazi iz budućnosti. E dok sam ja to shvatio, trebalo je vremena naravno, ali to je i najvažnije i mislim da je zakvasio ovaj narod upravo time da je budućnost u sadašnjosti nešto što sleduje svima ako veruju u Gospodu i ako imaju dela. Sad, koliko sam mogao da približim ljudima to, ne znam, ali...
Hvala vam, visoko prosvećeni, svakako ste ja približili. Ako dozvolite, ja bih pročitao još samo jedno svjedočanstvo ovdje jednog našeg episkopa, vladike Ignjatija, koji je baš govoreći o teologiji vladike Atanasija, ali i o teologiji mitropolita Amfilohija, napisao: vladika Atanasije nas nije učio o Hristu, on nas je upoznavao sa njim. Kao kad imate jednog prijatelja, koga odlično poznajete i volite ga, a hoćete drugoga da upoznate sa njim. Tada mu vi ne pričate o njemu, nego ga dovedete, upoznate ga i uključite ga u taj odnos koji imate sa njim. I to je ono što gradi crkvu i to je prevladavalo kod vladike Atanasija. Hvala vladici Dimitriju koji je blagoslovio da se večeras ovdje saberemo. Hvala našim dragim gostima i mojim sagovornicima na izuzetno nadahnutim i sadržajnim riječima. Uvijek je teško govoriti o onome koji je prisutan, a to vladika Atanasije danas i ovdje sigurno jeste. Hvala vam još jednom. Zamolio bih sada našeg domaćina, vladiku Dimitrija, da nam se obrati, da nas sve ovdje blagoslovi.
Vladika Nikolaj, da je dva čovjeka upoznao koja su znala kako da zablagodare na svemu, to su Jefrem Katunakijski, jedan starac, mnogi od vas znaju, da sad ne govorim istoriju njegovu, i vladika Atanasije. Dakle, on je znao i riječju, i gestom, i nečim materijalnim da zablagodari, i to, taj primjer se kosnuo i naših srca, koliko toliko, i to spoljašnje što smo gledali, pa eto, mi se trudimo ovdje da budemo blagodarni, tako da ću ja samo kratko pročitati imena svih ljudi koji su učestvovali, koji su pomogli i koji su bili naši dragi gosti ovdje u ime svih vas. Dakle, sa nama ova tri dana bio je mitropolit Mesogeje i Lavreoitike Nikolaj, mitropolit ovdje prisutni Kruševsko-Demirhisarski Jovan, naš dragi mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, bio je sinoć na kratko, nažalost, zbog mnogih obaveza mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, tu su bili sadomaćini moji vladika Grigorije i vladika Maksim, bio je sa nama episkop Slavonski Jovan danas na liturgiji, vladika Nikodim Dalmatinski, tu je ovdje prisutni vladika Metodije, vladika, moj brat, dragi, Dremevički, vikarni episkop, arhijepiskopa Stefana David je sa nama, i još ovdje prisutni učesnik također, arhimandrit Mihajlo, je također se potrudio da dođe i da podijeli ovo sve što je podijelio sa nama. Također, učesnici su bili prve večeri profesor Momčilo Golijani, gospodin Jovo Marić, gospođa Senka Durutović, profesorka Ljerka Jevtić, jučer nam se obraćao otac Milorad Sredojević, koji je prvi priređivač one asketike koja je sinoć imala svoju promociju, ovu lijepu izložbu nam je priredio, kao što smo rekli na početku, otac Teofilo iz manastira Duži, nastojatelj manastira Duži. Moderatori su bili ovdje prisutni, da od njega počnem, profesor Rade Kisić sa Beogradskog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, otac Igor Zirojević koji je morao da otputuje danas popodne, gospođica Maja Rašović koja je tako divno prevodila tako divno predavanje vladike Nikolaja i profesor dr. Zdravko Zubac koji je vodio prvu sesiju i prvo sjećanje na vladiku Atanasija. Svake godine podršku nam pruža gospodin Dragan Davidović, direktor sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske. Svake godine nam pomaže i gospodin Radovan Pilipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve. Tu je sa nama bio i gradonačelnik grada Trebinja, ljudi iz ovog kulturnog centra, Miljan Vuković, direktor, i Marko Resković su tu u prvim borbenim linijama sa nama, a i svo osoblje, neću ih sad poimence sve pominjati, do neba smo im blagodarni za sve. Štamparija Trebinje Art, direktor nje je Božo Đurasović, on je štampao ovu izložbu koja je pred vama, pomogao nam je gospodin Goran Milošević iz Emtela, hotel Platani, hotel Leotar su bili oni koji su pomagali. Naši gosti, dragi ispred državnih i javnih institucija, bili su Dragan Radović, direktorijata za saradnju sa vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Crne Gore, gospodin Vaso Vujić, generalni konzul Republike Srbije u Mostaru, Miroslav Marković, predstavnik konzularne kancelarije Republike Srbije u Trebinju, Anđelina Ošap Gaćanović, član komisije za očuvanje nacionalnih spomenika koje radi divan i hrabar posao, gospodin Dušan Pavlović, Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske, on je svake godine tu sa nama. Iz Dalmacije su nam bili predstavnici srpskih kulturnih i političkih institucija, Borislav Šarić, Rastivoj Bezbradica, Nikola Milović, Predrag Burza. Ako sam nekoga zaboravio, izvinjavam se, hvala vam svima, nadamo se da ćemo i sljedećih godina da se družimo i da se prisjećamo našeg vladika Atanasija i da se ovako jedni s drugima zbližimo, i to je neki blagoslov njegov da nas poslije toliko vremena okuplja i da nas čini svojom djecom i prije svega djecom Oca Nebeskoga, kome hvala zajedno sa Sinom i Svetim Duhom za ove dane i za sve ovo što je bilo. Hvala.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste predavanje iz programa obilježavanja treće godišnjice od upokojenja blaženopočivšeg vladike Atanasija Jevtića, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog, i to pod nazivom Sjećanje na vladiku Atanasija. Ove večeri čuli ste predavanje iz završne treće sesije razgovora pod nazivom Živo predanje u crkvi, a koje je održano u nedjelju 3. marta 2024. godine u pozorišnoj sali Kulturnog centra Trebinje. U ovoj trećoj sesiji pod nazivom Živo predanje u crkvi učestvovali su mitropolit Kruševsko Demirhisarski Jovan, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, episkop Budinjansko-Nikšićki Metodije, iguman Svetih Arhangela kod Prizrena Arhimandrit Mihajlo, a moderator je bio profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta dr. Rade Kisić. Predavanje smo preuzeli sa sajta Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske i ovom prilikom blagodarimo na preuzetom materijalu.